Само 20% од децата со најредките заболувања на рак во детството ги надминуваат своите борби против нив. Но ново клиничко испитување може би ќе ја промени таа игра, давајќи им на лекарите, децата и нивните родители, отколку кога било досега. Гейб е 12 годишно момче, диагностицирано со атипичен радиаторски рабдоиден тумор. Тој бил диагностициран минатата година и едноставно кажува дека тоа беше страшен период во неговиот млад живот.
I actually felt a little bit depressed and it wasn't fun not being able to see my friends and not being able to go get fresh air and just being in that room with nobody else but my mom.
Ретка форма на детски рак, каде што малигните клетки се формираат во мозокот, исто така познат како ATRT. Но таа кратенка беше премногу голем залак, па затоа младото момче од централниот брег на Нов Јужен Велс го преименувал својот тумор Гери. Неговата мајка Рейчел Хилдич вели дека третманот го направил незиниот син исклучително лошо да се чувствува, при што морал да поднесе интензивна 13 месечна инвазивна хемотерапија и зрачење.
We went on the journey of killing Gary, which meant intense 13 months of chemotherapy and radiation, very invasive, made him very sick, spent a lot of time in the children's hospital. But it's what saved his life.
За младиот Гейб, патот не беше едноставен. За време на операцијата за одстранување на 50% од туморот, Гейб имаше мозочен удар, што во голема мера влијаеше на неговата мобилност. Но следната фаза сега е рехабилитација, бидејќи ракот помина во ремисија. И клиничкото испитување кое започнува денес и кое ќе запише повеќе од 400 деца низ цела Австралија, им дава на лекарите надеж дека зголемен број деца може да ги преживеат најредките видови на рак. Професорот на Институтот за детски рак Мишел Хейба објаснува дека генетските и биолошките карактеристики на ракот кај секое дете се уникатни. Најдобар можен начин за подобрување на стапката на преживување е преку персонализирање на третманот. Професор Хейб вели се земаат клетките на ракот на детето и се растат во лабораторија за да се тестира емпириски на која друга реагира ракот на детето.
The genetic and biological characteristics of each child's cancer is unique. The best possible way of improving that survival rate is to personalize the treatment. We actually take the child's cancer cells and grow them in the laboratory to see not just to predict, but actually to empirically test which drug or drugs that child's cancer responds to.
Поединечно прилагодениот третман може да значи и помалку хемотерапија. Тоа би значило помалку краткотрајно страдање и помалку долгорочни несакани ефекти. Професорот од детската болница во Сиднеј, Трейси О'Брайен, вели дека персоналните третмани може да бидат огромен чекор напред.
It's a game changer. Using personalized medicine, it's going to change how we deliver therapeutic options to the children that we treat. I think that it's going to bring us to our goal of one day reducing child deaths to zero.
Националното клиничко испитување ќе трае најмалку до 2019 година, а податоците собрани од програмата ќе бидат споделени со истражувачките партнери низ цела Австралија и низ целиот свет. За SPS прилогот го подготви Мат Канелан.